Erzha. Univerzitetna redakcija ustraja. Za Radio Študent velja, da je nastal kot nujnost in želja kritičnih mladih po poročanju študentskih demonstracij davnega leta 1968, ki so zajele večino evropskih prestolnic. Formalno pa je pridobil status šele 7 let kasneje z vpisom v sodni register. Pa začnimo s kratkim pregledom dogajanja na radiju tekom celotne zgodovine in se čez čas vrnimo še k vlogi univerzitetne redakcije. Do večjih sprememb je prišlo šele z menjavo političnega sistema ob osamosvojitvi Slovenije. Poleg formalno-pravnih sprememb ureditve ustanovnega akta in ponovnega vpisa v sodni register je prišlo še do strukturnih sprememb, ki so najbolj vplivale na delovno vzdušje na radiju ter porajale potrebe po drugačnih oblikah delovanja. Pokazale so se možnosti v možnosti soodločanja in porazdelitve moči, saj so se v 90-ih letih začele izražati dolgo potlačene želje po privatizaciji. Ustanovitev radiotelevizije Študent strani takratnega direktorja Dejana Jelovaca je pomenila očitno centralizacijo moči in izkoriščanje pravnih nejasnosti pri takratni državni tranziciji. Obstajala je nevarnost, da bo RŠ kot medij izbrisan iz sodnega registra, s tem pa bi tudi izgubil svojo frekvenco. Sprožila so se močna strukturna trenja, ki so trajala dolgih 10 let in s tem oblikovala nujnost po vzpostavitvi sindikata prekernih delavcev radija. V napetostih, šolanju med letečimi čevlji in pridobivanju izkušenj so se postopoma oblikovale in razvile službe ter redakcije radija, med njimi tudi najmlajša in najmanjša univerzitetna redakcija. Prvi, ki se je še v času socialističnega samoupravljanja ukvarjal študentskimi tematikami, je bil Igor Vidmar. Poročal je študentskih demonstracij, ki so se odvijale na filozofski fakulteti in se javno zavzemal za izobčene profesorje bivše fakultete za družbene vede. Zaradi svojega prispevka, ki je bil narejen po vzoru Engelsovega pisma nemškemu partijskemu aktivistu, v katerem nagovarja k svobodi izražanja misli in govora, ob spremljavi glasbeni Tuljenja volkov, je bil z nekaj sodelavci začasno izključen iz delovanja radija. Takrat je univerzitetna redakcija še spadala pod družbeno in aktualno politično redakcijo, s katero se pravzaprav vsebinsko tudi neprestano povezuje. Nastanka redakcije kot samostojne enote praktično ni mogoče datirati, saj je, kot bomo slišali, nastajala postopoma skozi proces pridobivanja vedno večje vloge pri oblikovanju programa. Prednost ustaljenih redakcij je v tem, da imajo zagotovljen prenos znanja in delujejo bolj sistematično. Pri univerzitetni redakciji je zgodba drugačna, saj so se skozi čas glede na nujnosti posamično rojevale, umirale in ponovno obujale ideje o poročanju študentske problematike. Zaradi sprememb na področju šolstva se je konec 70-ih in v začetku 80-ih let rodila ideja po rednem poročanju o študentskih vsebinah. Takrat so se pojavili prvi idejni zametki nove redakcije. Z njimi se je ukvarjal tudi današnji kolumnist Dnevnika Ervin Hladnik Milharčič. O takratnih razmerah nam je takole povedal.
Ustanoviteli, to je bila takrat Univerzitetna organizacija Zveze mladine, je od radija pričakovala, da bo pokrival to, čemu se je reklo študentska problematika. Oni so si, to so bili birokrati pač mladi, ki so si predstavljali, da bo radio govoril o problemih, ki ne bi študenti imeli. Ne. Da je nikomor na radio se s tem ni dalo ukvarjati pač. In so bile druge prioritete. In je radio ni samo univerzo postavljal za glasbo, politiko, kulturo in vse ostale reči. No, se je pa potem zgodilo konec 70-ih let in na začetku 80-ih, da je univerza postala eno od središč političnega boja za demokratizacijo družbe. Namreč, bili so večkratni valovi poskusov reformiranja celotnega šolstva, sicer po eni strani tako, da bi ga popolnoma podredili potrebam industrije in je bil velik strah, da bo izvedli ofenzivo na intelektualno komponento študija in oduzeli univerzi avtonomijo ali pa iluzijo avtonomije, skratka neodvisnosti od političnih struktur. Po drugi strani, to je bilo, kakor se samega šolanja in študija tiče, ker so imeli idejo ukinitve gimnazij, tujih jezikov in podobnega in favoriziranja bolj študije v manualnih opravil. Po drugi strani je pa nastavljena velika polemika okrog vprašanja zgodovine, kjer se je govorilo o skupnih jedrih, ki naj bi veljala za celo državo Jugoslavijo in je to nekako se upadlo s poskusi centralizacije države in ukinitve republiških avtonomij. Tako da je sam študij postal eno od torišč, za katerega so se začeli zanimati, skratka univerza, so se začeli zanimati ljudje zelo različnih krogov, recimo Rastko Močnik, sociolog, ki je takrat ravno začenjal spektakularno kariero, potem Lazarini, ki je bil teoretik šolskih sistemov, pravnik in podobno in se je na radiju ustvarila potreba po sistematičnem ukvarjanju s šolstvom, oziroma s šolstvom kot političnim problemom, ne s šolstvom kot pedagoškim procesom. In je iz tega nastala ideja posebne univerzitetne redakcije, ki je v skladu s takratnimi idejami Radio Študent pač težila k temu, da se vse skup minira in vrže v zrak. Ne. Ena potreba programska je bila jedro za organizirano kritiko izobraževalnega sistema, druga je bila ta, da se radio etablira kot kraj, kjer imajo nove generacije priložnost, da se izučijo poklica kot svobodni ljudje.
Kljub rastoči potrebi po večjem razumevanju univerzitetnega področja kot področja uveljavljanja demokratičnih procesov je zanimanje za specifično študentske teme za nekaj časa zamrlo. Približno desetletje kasneje je na radio kot novinec prišel Igor Brlek, ki je, kot pravi, ponovno obudil zanimanje za študentske teme. Z nami je delil spomine.
Jaz sem začel kot novinar vajem zdelati tam v začetku leta 91 in potem tako ene, po ene pol leta so mi tako rekli, ok, v redu, ne, zdaj uno si dal šolanje skozi, tararam, zdaj pa si najdi neko področje, kaj bi ti počel. In jaz sem takrat rekel, da bi pravzaprav pokril študentsko problematiko in vse, kar je s tem povezan. In je bilo dejansko tako, da na začetku so me kar malo čuka zgledali, zakaj bi to bilo. Ne? In so rekli, da je povejen razlog, zakaj bi bilo tako. Ne? In sem rekel, da lahko naštejem tri razloge. Ne? Prvi je ta, ne? Da se je zaradi spremembe sistema in vsega, kar se je takrat dogajalo, ne? Tudi ekonomske krize, ki je bila posledica propada socialističnih podjetij in tako naprej, ne? So se sesuvali tudi socialni transferi in vse te stvari, ki so pravzaprav obstajale, zato da so ljudje lahko lažje doštudirali. Ne? Med drugim so se tako kadrovski štipendij v podjetjih praktično ni bilo več, državne štipendije so se ali ukinjale ali nižale ali pa so se omejevale po številu in sem rekel, prva stvar je pač sploh to socialna problematika, ki se bo zdaj zelo vedno bolj poznala tudi pri študentih. Drugi razlog je bil reforma univerze, ker se je pripravljala takrat in je bilo popolnoma jasno, da univerza kot en pomembnih delov sistema ni vseeno, kakve obliki bo nadaljevala svoje poslanstvo, da tako rečem, ne. No, tretji razlog je bil bolj jok, no. Namreč, a nismo mi tudi radio študent po imenu, ne? In skratka, potem smo se odločili, da začeli smo z tedensko vdajo, ki pravzaprav ni bila vdaja, ampak je bila ob sredah prispevk na koncu off programa. In smo obdelovali nekaj časa štipendijsko politiko, socialne transfere in tako naprej. Potem se je slučajno obrnilo tako, no, da sem jaz po nekem naključju postal kasneje minister socialo na šovu. Vdajo je takrat prevzel Blaž Kutin, ki pa dejansko potem pravzaprav naredil iz tega ven samostojno enoto in naslednja stvar, ki se je zgodila, naredila se je potem univerzitetna redakcija par let kasneje. V bistvu je bilo tako, da je najprej funkcionirala v okviru APR-a, pol, ko sem jaz odhajal že z mesta odgovornega urednika, se pravi, to je bilo 96-97, so mi pa dal še nalogo, v bistvu, da sem postavil še univerzitetno redakcijo kot redakcijo in preden sem se poslovil od radija, je ta oddaja potem dejansko oziroma redakcija začela funkcionirati in deluje še danes.
Iste dogodke si različni ljudje vedno nekoliko drugače zapomnijo. Vajenec drugače vidi dogajanje na radiju kot odgovorni urednik. V tistem času, v 90-ih, je bil odgovorni urednik radija Mirsad Begić. Povedal nam je, kako je on videl nastanek in vlogo univerzitetne redakcije.
Univerzitetna redakcija sama je pa takrat bila v bistvu, če lahko rečem tako, kot organizacijska enota v nastajanju. Šele kasneje se je izborila relativno enakovreden položaj znotraj nekih organizacijskih enot Radio Student. Takrat je bila to redakcija z ad hoc dvemi, tremi sodelavci, ki so, kolikor se spomnim, imeli en tedenski termin in obravnavali te takrat aktualne teme, problematike, ki so se tudi šele izostrile v zadnjih letih v naši družbi, torej kako poteka študij, kakšni so neki procesi v študentski organizaciji, neki trendi komercializacije in privatizacije. Tudi na tem področju so takrat globalno gledano bili seveda prisotni, pri nas pa šele v zamestih, to se je izostrilo šele v zadnjih letih.
Nekaj let kasneje je na univerzitetni redakciji urednikovala Aleksandra Goropevšek, ki se je ponovne želje študentske organizacije po poročanju njihovih stališč ubranila. Takrat so namreč potekale študentske demonstracije in šov je želel, da se v jutranjem programu poroča o njihovih pogledih na dogajanje. Urednica je želela ohraniti kritično noto in poročati o demonstracijah brez dlake na jeziku. Zaradi vse večje potrebe po drugačnih vsebinah in informiranju študentske populacije je redakcija dobila več časa v programu. Iz tedenske oddaje je nastala oddaja, ki je bila na sporedu dvakrat ali trikrat na teden. Tudi število sodelavcev se je povečalo in bolj so se medredakcijsko povezovali. Poročali so o dogajanju v študentskem zboru, o aktivnostih v študentskih društvih ter predstavljali in ocenjevali različne načine študentskega prehranjevanja na bone. Slednja oddaja se je ohranila vse do nedavnega urednikovanja Jerneje Brumen. Redakcija je sčasoma pridobivala vedno večjo možnost sodelovanja pri programski shemi. Kot enota radija je morala skozi strukturne spremembe, ki so se vlekle še iz preteklosti in se nekako zaključile v novem tisočletju. V letu 2005 je študentski zbor sprejel dopolnitve k ustanovnemu aktu, nastal je svet zavoda in radiju je bila formalno zagotovljena pravica do programske avtonomije. Danes redakcija poroča o širših vsebinah, nanašajočih se na spremembe v visokošolskem sistemu. Poleg zunanjih komentatorjev, večinoma doktorskih študentov, je na redakciji aktivnih približno 10 članov. S kritično refleksijo spremljajo dogajanja v študentskem zboru ŠOU, poročajo o aktivnostih progresivnih študentskih društev, študentskih organiziranj in protestov po svetu. Ti so največkrat usmerjeni na nehvaležen položaj, ki ga zasedamo mladi v prelepi in in sploh družbi znanja. Strukturna brezposelnost, padec kvalitete izobraževanja, možnost uvajanja šolnin ter prikrito onemogočanje soodločanja na političnih ravneh nas silijo v iskanje novih poti delovanja in organiziranja. S tem pa tudi nujnost poročanja in informiranja o družbenih spremembah, javnega preopraševanja samoumevnega delovanja družbe in vloge mladih v njej. Po pestri zgodovini radija je brskala vajenka Erika.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.